Titu pasal 2.
Tepikeun ku anjeun pangajaran anu sehat, nu karolot papatahan, kudu rintih asak jejehan, make wibawa, mulus iman, nyaahan jeung sabar. Kaum ibuna papatahan, kudu hirup sakumaha pantesna nu dipikolot. Ulah upatan, ulah jadi budak inuman, kudu bisa mere pituah pupurieun. Ngajar anu ngora sinanya ah kasalaki jeung ka anak. Lantip surti jadi ibu rumah tangga anu utama, anu ngestok kasalaki. Pikeun ngajaga supaya ulah aya anu ngagorengkeun kana pangandika Allah. Barudak ngorana kudu dididik sinaharideng barisa mawa diri. Anjeun sorangan kudu jadi picontoeun dina sagala hal. Mun ngawuruk anjeun kudu jujur, nya-nya. Basana singa guluyur, ulah ngondang pibantahun. Sangka nuniat ngalawan era sorangan, tina temanggih cawaden ti anjen. Anu karuma wula papatahan, kudu nurut dina sagala rupa kadunungan. Ulah bantahan, ulah salingkuh, kudu benang dipercaya salawasna. Sagala pagaweanana kudu matak tambah jinungjungna ajaran Allah juru salamet urang. Sabab Allah teh geus maparin rahmat kasalametan kasakumna manusia. Sih kurnia mantena teh ngandung pepeling, sangkan urang miceun lampah doraka jeung hawa nafsu dunya. Jabati eta urang ge supaya nyaliksik diri, jujur, sopan, sarta ibadah di jaman kiwari. Bari manteng kana pidatangeunana mangsaning rahayu, nyaeta wanci ebrehna kamuliaan Allah jeung juru salamet urang nu agung, Isa Almasih. Anjeuna geus ngorbankeun salira ngabela urang, sangkan urang luput tina sagala nu jahat, ngajadi hiji umat nu geus disucikeun tina dosa, sarta rajin ngalampahkeun kahadean. Tah wurukeun kitu. Dina mere sumanget jeung ngayakinkeun jelema, anjeun sabisa-bisa kudu ngandung pangaruh, sangkan saha bae ge ulah bisa ngajojore.